Areena. Puolet suomalaisista on ylipainoisia ja joka neljäs on erittäin lihava. Lihaviin isketään usein häpeä leima. Tuntemattomat huutelevat, että ota itseäsi niskasta kiinni ja mene salille. Heitä syyllistetään siitä, että yhteiskunta joutuu kustantamaan lihavuudesta aiheutuvia sairauskuluja. Jopa lääkärin meno voi hävettää. Haluan purkaa tätä stigmaa. On otettava selvää, miksi toiset lihovat ja toiset eivät. Mikä vaikutus on geeneillä, aivokemialla ja suolistomikrobistolla? Viime aikoina on kohdistu myös uusista lihavuuslääkkeistä. Mihin niiden teho perustuu ja voiko niistä koitua haittaa? Tervetuloa lisäämään ymmärrystä lihavuuden monimutkaisesta biologiasta. Tämä on Tiede Ykkönen ja minä olen Minna Korhonen. Taipumus lihavuuteen on kiehtonut tutkijoita jo vuosikymmeniä. Syitä on etsitty myös evoluutiosta. Meillä on edelleen luolla ihmisten elimistö, jonka tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon energiaa hengissä pysymiseen. Miljoonia vuosia sitten juostiin ruoan perässä ihan konkreettisesti. Nyt fyysinen aktiivisuus on vähentynyt ja ruokaa on tarjolla yllin kyllin. Elintavat ja ruokavalio tuovat oman haasteensa tähän soppaan. Laihtuminen ei ole helppoa. Lähdemme nyt tutkimaan, miksi toisille kertyy painoa helpommin kuin toisille, ja pidämme mukana myös inhimillisen puolen.
Ehkä jossakin kohtaa se semmoinen kehopositiivisuus oli tosi trendi ja tuntui siltä, että mennään vähän niin kuin parempaan suuntaan jo. Mutta ehkä sitten nämä uudet lihavuuslääkkeet on tehnyt osaltaan sen, että se keskustelu on vähän muuttunut semmoiseksi kärkeväksi. Ja
vähätteleväksi niin. Ja sanotaan, että joko nämä leikkaukset, lihavuusleikkaukset tai lihavuuslääkkeet on oikotie tai pitäisi vaan ottaa itse niskasta kiinni.
Että heikkouden merkki.
Niin, että voiko päästä näistä jo vähän niin kuin eteenpäin, että vähän nyt tarvitsisi tuuletusta tähän keskusteluun.
Tutkijatohtori Johanna Matilainen Helsingin yliopistosta tekee Lihavuustutkijat podcastia yhdessä Oulun yliopiston tutkijatohtori Julia Lautaoja Kivipellon kanssa. Kutsuin heidät Ylen studioon tänne Helsingin Pasilaan. Ja he saapuivat tuoreiden tietojen kera suoraan lihavuustutkijoiden seminaaripäiviltä.
Jos katsoo vaikka koko maata, tämä oli nyt vaikka tämmöinen 10 vuoden vertailu 2014 versus 2024, niin aikuisväestössä silloin 2014 ollut noin 17,5% lihavuutta, ja nyt se on jo 25,5. Eli kyllähän tässä niin kuin merkittävä nousu on jo niin kuin 10:ssäkin vuodessa tapahtunut. Ihan uusimpia, onko sulla Johanna muistissa ihan uusimmat luvut, mutta että kyllähän tästä niin kuin se iso kuva piirtyy jo. Kyllä. Eli koko ajan niin kuin kasvava ongelma.
Kyllä, ja erityisesti se, mistä ollaan huolissa, on nuorten aikuisten tilanne, ja myös lasten ja nuorten tilanne. Ne on semmoisia huolestuttavia trendejä kyllä.
Että tällä hetkellä esimerkiksi vyötärölihavuutta on jo kuitenkin melkein 45-50% suomalaisesta väestöstä. Eli tämä koskettaa jo todella isoa määrää suomalaisia.
Ylipainoa määritellään painoindeksillä, BMI:llä. Se on lyhennys sanasta body mass index. Se on vakiintunut tapa arvioida aikuisten painoa. Painon lisäksi laskutoimitukseen tarvitaan tieto pituudesta. Painoindeksi ei huomioi, koostuuko paino rasvakudoksesta vai lihaksista. Tarvittaessa vyötärön ympäryksen mittaaminen auttaa vatsaontelon sisälle kertyneen rasvan määrän arvioinnissa. Merkittävä ylipaino on, jos painoindeksi on noin 30 ja vaikean ylipainon raja on yli 35. Vakava ylipaino on, jos painoindeksi on yli 40.
Nykyään ajatellaan, että lihavuus on hyvin monimutkainen, krooninen, monesti uusiutuva sairaus. Tämä on se näkökulma, mitä lihavuustutkimusalan, siis tutkimusjärjestöt ja potilasjärjestöt haluaa tuoda esille. Ja se syy siinä on, että haluttaisiin tuoda se lihavuus samalle tasolle muiden kroonisten sairauksien kanssa. Että se ei olisi vaan sellainen yksilön oma vika, joka johtuisi nimenomaan siitä itsekurin puutteesta, siitä, että nyt vaan syö enemmän ja liikkuu vähemmän, että tuota sitä vastuuta myöskin niin kuin toisaalta yhteiskuntaan. Yhteiskunta on todella merkittävä tekijä tässä meidän lihavuusongelmassa ja muuta, mutta se sairausnäkökulma on sellainen, mistä todella puhutaan tällä hetkellä todella paljon. Se tuo sitä mandaattia lääkäreille hoitaa sitä lihavuutta samalla tavalla kuin näitä muita kroonisia sairauksia ja sillä tavalla antaa sitä viestiä, että se täytyy ottaa vakavasti.
On uudenlaista ajattelua, että lihavuus on krooninen sairaus. Tämä voi aiheuttaa joissakin vastarintaa ja siksi tämä vaatii nyt syvempää pohdintaa.
Onko tässä pitää ikkuna auki?
No ei.
Joo.
Se toi mediheli tulee tuohon.
Ai se on se mediheli, odotellaan hetki.
Joo.
Niin,
mutta se laskeutuu tuohon, joo, tuonne katolle.
Tuonne korkean talon.
Joo, no jättää sen potilaan tuohon.
Lihavuuslääkäri, kliinisen metabolian professori Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopistolta on hoitanut tuhansia lihavuudesta kärsiviä potilaita. Tapasin hänet Meilahden lääketieteellisellä kampuksella Biomedicumissa.
Sitten kun mä oon lihavuuslääkäri, niin mä tietysti itse tykkään siitä ajatuksesta, että minulla on hoidettavanani sairaus. Se antaa mulle oikeutuksen hoitoon, koska lääkärinäkin kokee sitä stigmaa joskus siitä, että ei olisi ikään kuin sellaista kunnollista sairautta hoitamassa. Se on ehkä vähenemässä oleva asia, mutta on kuitenkin jonkin verran myös sitä sellaista, että jos mä edes hoitaisin oikeita sairauksia, niin minun mielestäni mä hoidan oikeita sairauksia ja se olisi mulle semmoinen tavallaan, antaisi semmoisen oikeuden, jos mä pystyn käsittelemään lihavuutta sairautena. Ja sitten mun mielestä, mikä on terveydenhuollosta todella, todella tärkeä asia, on se velvollisuus hoitaa. Meillä on velvollisuus hoitaa sairauksia. Onko meillä velvollisuus hoitaa kaikkia ihmisen tekemiä elintapavalintoja? Ehkä on. Ehkä meillä on samalla tavalla velvollisuus auttaa vaikka tupakasta vierottautumisessa, vaikka alkoholismista, tämmöisistä kaikista, että ikään kuin, niin kuin tämän tyyppisiäkin asioita täytyy miettiä. Mutta lihavuuden kohdalla, koska on niin paljon sitä stigmaa ja sitä terveydenhuollon vastarintaa sille, että ei hoidettaisi sitä lihavuutta, ei annettaisi resursseja lihavuuden hoitoon, niin silloin mun mielestä se ajatus, että lihavuus on sairaus, niin se ilman muuta antaa sen velvoitteen potilaan hoitoon niin paljon paremmin.
Ja ehkä siitä tulee sitä myötätuntoa ehkä itseäkin kohtaan, että voi sanoa, että siis voi kuvitella, että moni ylipainoinen ja lihava tuntee syyllisyyttä siitä, koska sitten varmaan jopa saatetaan kadulla kommentoida, niin että voisi todeta, että minulla on tällainen sairaus, joka johtaa tämmöiseen ylipainoon.
Joo, kyllä. Ja sitten tietysti voisi toivoa, että se ymmärrys tulisi ennen kaikkea niiltä ihmisiltä, jotka nyt suurinta ääntä pitää vaikka somessa tästä tämmöisestä vihapuheesta. Se olisi varmaan se isoin onnistuminen, että sieltä yksi kerrallaan ihmiset ymmärtäisi, että sen voisi sen semmoisen somehaukkumisen jättää sikseen. Sitten monet potilaat, jotka on saanut lihavuuslääkkeen tai sitten käynyt lihavuusleikkauksessa, niin heille tulee sitten tavallaan semmoinen käänteinen uusi ajatus siitä lihavuudesta sairautena sillä tavalla, että he ensimmäistä kertaa kokee vaikka kylläisyyttä. Moni vuosikymmeni voi olla, että on taistellut sen nälän kanssa kauan eikä ole jotenkin ikään kuin saanut kuriin sitä itse ollenkaan, niin tulee semmoinen ajatus, että tältäkö kaikista niin sanotusti normaalipainoisista ihmisistä, joilla on normaalit kylläisyyden ja nälän säätelyjärjestelmät, niin tältäkö heistä tuntuu. Ja se on se semmoinen aha-elämys, että kun saa sen avun siihen oikeaan lääketieteelliseen ongelmaan, niin sitten se normaalistuukin se elämä, on se sama ihminen, on ihan yhtä paljon itsekuria, on ihan samanlainen persoona kuin oli aikaisemminkin, mutta vaan se taistelu häipyy sen painonkamppailun taustalta.
Kuten sanottua, lihavuuden vertaus sairauteen ei miellytä kaikkia. Pysähdytään tähän hetkeksi.
tämä sairaushan on sillä tavalla tietysti vähän sellainen mielenkiintoinen keskustelun aihe, että tiedän kyllä, että on olemassa ihmisiä, jotka ehdottomasti ajattelee, että lihavuus ei ole sairaus. Ja siinä on jonkinlainen pointti ehkä siinäkin ajatuksessa. Se pitkälti varmaan on sen tyyppinen, että ei haluta medikalisoida, ei haluta sairastuttaa ihmisiä. Ja se suomen kielen sana sairaus, se kuulostaakin vähän sellaiselta sairaalta, että ei nyt kukaan toki halua sairas olla. Mutta mun mielestä tämmöinen avoin keskustelu tästä aiheesta on silleen hyvä, että me käydään läpi näitä erilaisia näkökohtia tähän asiaan. Lääketieteessä on kuitenkin sillä tavalla, että me sen takia sitä sairausasiaa pidetään esillä, että se on ikään kuin vastaisku sille sellaiselle stigma-ajatukselle, että lihavuus olisi pelkkä oma valinta. Ja sitten myöskin, koska lihavuuteen todella liittyy aivan valtavasti tätä biologista ja lääketieteellistä, jossa on hyvin pitkälti samanlaisia elementtejä kuin missä tahansa kroonisessa sairaudessa siinä tässä kehittymisessä, sen sairauden kehittymisessä, niin silloin tavallaan siinä on myös näitä asioita, jotka kyllä puoltaa sitäkin näkökohtaa.
Ja se on hyvä, kun tästä nyt puhuu enemmän tässä nyt tässä ohjelmassa, ja varmaan muutenkin puhutaan, mutta just sitä, että kun nuo käsitteet, niin niillähän on merkitystä, että jos niin kuin ensisijaisesti ajatellaan, että lihava, mutta sitten jos sanottaisikin, että on sairaus, jossa on niin kuin lihavuuden oireita tai tämmöisiä, jotka aiheuttaa, että just, että miten siitä pitäisi puhua, se on just tämä niin. Kanssa.
On eri puolia ja on eri näkökohtia. On tavallaan sellainen tilanne, että on yhtä aikaa useita totuuksia. Ja mun mielestä ne ei välttämättä edes riitele toistensa kanssa, ne ehkä keskustelee toistensa kanssa. Ja mä haluaisin itse olla sellainen ihminen, joka ymmärtää useita eri puolia asioista. Meillä on paljon esimerkiksi eurooppalaisia ja amerikkalaisia potilasjärjestöjä, joille on hirveän tärkeää tämä, että lihavuus on sairaus. Se antaa heille sen mahdollisuuden päästä hoitoon. Se antaa heille semmoisen oikeutuksen ihan samalla tavalla päästä terveydenhuoltoon sen asiansa kanssa, että he eivät jää yksin. Ja sitten tavallaan, että heitä kohdellaan sillä tavalla yhdenvertaisesti.
Jos lihavuus on sairaus, mitkä ovat tämän sairauden aiheuttajat? Tutkitaan nyt, mitä syitä kroonisen lihavuuden taustalta oikein löytyy.
No tosiaan se ymmärrys siitä lihavuuden monimutkaisesta biologiasta on lisääntynyt tässä viime vuosina todella paljon. Me tiedetään, että esimerkiksi se vähentynyt suolistohormonien eritys on todennäköisesti todella suuri selittävä tekijä siellä, ja se on se syy, minkä takia nämä uudet tehokkaat lihavuuslääkkeet on kehitetty ja ne on todella tehokkaita. Mutta siellä on todella monenlaisia tekijöitä, mekanismeja. Meidän geenit vaikuttaa tietyllä tavalla siihen herkkyyteen, lihoa. Meidän ympäristö on todella tärkeä tekijä. Puhutaan siitä, että me eletään tällä hetkellä obesogeenisessa ympäristössä, eli lihavuuteen altistavassa. Meidän ympäristö on todella paljon muuttunut tässä viime vuosikymmenten aikana. Tässä on näitä tämmöisiä tärkeimpiä.
Joo, ja elämäntapa. Kyllä. Vähän niin kuin, että minkälaista mallia on ollut kotoa tai minkälaista lähiympäristössä perheellä tai ystävillä on, niin sekin kyllä totta kai vaikuttaa. Ja varmasti se niin kuin esimerkin voima on silleen myös yksi tekijä.
Kyllähän nykyihmisen elämä on tosi hektistä ja stressaavaa. Myöskin unella, tuleeko sitä unta tarpeeksi, onko se unisäännöllistä, niin tämmöisetkin asiat todennäköisesti vaikuttaa siellä taustalla yllättävänkin paljon.
Suurin osa näistä geeneistä, jotka vaikuttaa lihaumiseen, ne tulee sieltä aivobiokemian puolelta. Eli se, että miten nälän ja kylläisyyden säätely toteutuu, niin se on hyvin geneettistä. Ja sitten tavallaan, kun tällainen geneettisesti lihomiseen altis yksilö joutuu tämän tyyppiseen yhteiskuntaan kuin missä me nykyisin ollaan, jossa oikeastaan melkein koko yhteiskunnassa on niin paljon asioita, jotka pelkästään lihottaa. Et meillä on vähemmän niitä asioita, jotka suosii sitä normaalipainossa pysymistä ja paljon enemmän niitä lihottavia asioita, niin sitten se tulee se törmäyskurssi tämän lihottavan genomin ja sitten sen hyvin lihottavan ympäristön kanssa niin, että se ulkoasu, ilmiasu sitten useimmiten on se ylipaino. Geenit ei tietysti määrää kaikkea sillä tavalla deterministisesti, mutta niistä tulee semmoinen tietynlainen suosiollinen pohja sille, että esimerkiksi ruuat, jotka on maukkaita ja lihottavia, niin ne houkuttaa enemmän ja sitten on vaikeampi katkaista sitä syömistä. Sitten on monia tietysti asioita, jotka ei riipu geeneistä, että ne on ihan sitä omaa elämäntilannetta, omaa sellaista ympäristöä ja itse valittujakin asioita toki. Ja sitten myöskin sellaista ruokaympäristöä, liikuntaympäristöä ja sitten sitä semmoista stressiympäristöä ikään kuin. Näistä sitten tulee semmoinen hyvin mutkikas kokonaisuus. Niiden kaikkien syväluotaava perus asia on tämä kylläisyyden muodostuminen. Eli nythän, jos ihminen haluaisi, että hänen painonsa pysyisi hoikkana, niin täytyy olla sellainen aivoissa semmoinen nälän ja kylläisyyden säätelyjärjestelmä, joka suosii sitä, että kun syödään sopiva määrä ruokaa, niin siitä tulee kylläiseksi. Ei jää nälkäisen aterian jälkeen, eikä tule mielitekoja kohta pian taas syötyä. Eli tämä on se keskeinen biologinen asia, koska tämmöinen nälän ja kylläisyyden säätely tapahtuu aivojen syvissä osissa, hypotalamuksessa, aivorungossa. Ne on alueita, jotka on täysin tämmöisen päätösvallan ulkopuolella, että ihminen ei voi käskyttää hypotalamustaan tulemaan kylläiseksi tai aivorunkoa tai selkäydintä, että sieltä nyt sitten tulisi jotakin tämmöistä kylläisyysviestiä. Se on niin kuin automaattinen viestijärjestelmä, joka sitten halutessaan suosii sitä lihomiseen tai puvaista kokonaisuutta. Niin tämä on se keskeinen asia, että se on sen oman päätösvallan ulkopuolella. Sitten on vielä palkintojärjestelmä, joka tulee tämän nälkä- ja kylläisyysjärjestelmän päälle. Eli toiset saa ruuasta hyvin suurta mielihyvää palkintoa tavallaan siitä syömisestä. Se on oma järjestelmänsä, joka on myös tämmöinen hyvin suurelta osin tahdonalaisen päätöksen ulottumattomissa. Ja sitten on se kolmas asia, joka on se päätös syödä vähemmän ja näin, niin se on sitten se tavallaan komponentti, johon ihminen tietysti pystyy vaikuttamaan, mutta hirveän harva pystyy pelkällä päätöksellä vaikuttamaan sen yli, mitä nämä syväluotaavat aivojen alueet viestittää, eli tämä nälän ja kylläisyyden fysiologinen järjestelmä ja sitten se palkintojärjestelmä. Niin jos ne kertoo ihmiselle, että olisi kiva syödä tai nyt vähän olisi nälkä tai mielitekoja, niin sitten se oma päätös, vaikkakin se on se määräävä tekijä, niin silti se saattaa jäädä kakkoseksi se oma päätös.
Aivan. Ja sitten tässä, kun on kyse tosiaan aivoista ja sitten tämmöisistä mielihyvää hormoneista, niin onko se opioidi vai mistä, kun näistähän puhutaan usein sitten, että siitä tulee jotain häiriöä sen erittymisessä tai mitä siinä tapahtuu?
Ne on mutkikkaita asioita, nämä hormoniasiat ja nämä välittäjäaineasiat. Nyt syöminenhän on ihmisellä niin tärkeäksi koettu asia, että sitä ei ole jätetty yhden hormonin eikä yhden välittäjäaineen varaan. Se vaikuttaa just nämä useat kymmenet erilaiset asiat varmasti siihen vaikuttaa. Se, mitä ollaan viime aikoina nyt sitten kovasti tutkittu, on nämä suolistohormonit, ja ne on hirveän kiinnostava osa tätä. Suolistohormonithan erittyy jokaisen ruokailun jälkeen, ja ne viestii kylläisyydestä. Eli nyt sitten on tiedossa oleva asia, että jos ihminen on lihonut, niin hänen suolistohormonieritys on matala. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että jos tämmöinen ihminen syö ruokaa, niin silloin hän ei tule kylläiseksi. Eli se kylläisyyshormoniviestijärjestelmä uupuu. Sen takia sitten nämä suolistohormonia matkivat lääkkeet, joita pistetään, tai osa niistä on myös suun kautta syötäviä joka tapauksessa, ne ikään kuin korvaa sen itseltä puutteeseen jääneen hormonierityksen. näiden suolistohormonien lisäksi on tietysti monta muutakin hormonia. Niitä tulee useista eri kudoksista, tulee rasvakudoksesta, tulee mahalaukusta. Ne kaikki osallistuu osaltaan tähän nälän ja kylläisyyden säätelyyn. Ja sitten aivojen sisällä on tällainen oma tämmöinen välittäjäaine järjestelmänsä, joissa on monia erilaisia välittäjäaineita. Siellä on dopamiinia, siellä on tätä opioidijärjestelmää, siellä on noradrenaliinia, adrenaliinia, erilaisia muitakin tällaisia välittäjäainekokonaisuuksia, että siitä tulee melkoinen koktaili sitten näiden kaikkien yhdistelmästä, mutta se on sitten se lopun kaiken, joka määrää sen, että tuleeko ihmisen syötyä vai ei.
Se, mitä juuri kuulimme aivokemiasta, hormoneista ja kylläisyyteen liittyvistä mekanismeista, on kiehtovaa. Tietoa voi hyödyntää, kun seuraavan kerran sorrumme arvostelemaan itseämme tai muita ylipainoon liittyen. Geenit sanelevat paljolti sen, kenellä on taipumus lihomiseen.
Onhan meillä yhä sitä sellaista ajatusta jollakin tavalla, että asiat ratkeisivat sillä, että potilaat ryhdistäytyisivät ja ei ymmärretä sitä lihavuusbiologiaa eikä sitä, että miksi se on niin hankalaa, se niin sanottu ryhdistäytyminen, että se kehollinen ja aivobiokemiallinen tämmöinen viesti kuitenkin siitä syömisestä, niin se on niin voimakas, että se oma semmoinen ajatus laihduttaa, niin se jää kakkoseksi sille kehon pyrkimykselle tavallaan tuoda sitä nälkää vaan lisää. Niin tämmöistä ehkä ymmärtämättömyyttä siitä lihavuuden lääketieteellisestä ja biologisesta taustasta sitä yhä on.
Vaikka tieto lihavuuden syistä on lisääntynyt, siihen liittyy edelleen vahva häpeä leima. Ongelmaan on tartuttu ihan valtakunnallisestikin. Sosiaali- ja terveysministeriön terveydeksi-hankkeessa yhdeksi teemaksi on otettu juuri lihavuuteen liittyvä stigma.
Lihavuusstigma saattaisi tietysti ehkä silläkin tavalla näyttäytyä, että potilas ei saa samaa hoitoa, samaa diagnostiikkaa, että ajatellaan vaikka, että jos on vaikka selkäkipeä, niin sitten ei tavallaan saa kaikkia niitä samoja kuvantamis- ja muita tutkimuksia kuin ehkä sitten normaalipainoinen potilas saisi, että ajatellaan vaan, että no laihduta ensin, että tutkitaan sitten, että onko tässä jostain muustakin kysymys kuin tästä lihavuudesta, että lihavuus saa vähän sellaisen liiallisen leiman kaikkiin sairauksiin. Lihavuus tietysti lisääkin useiden kymmenien, ellei satojen eri sairaustilojen sitä vaikeusastetta, mutta se ei silti ole syy kaikkiin potilaan terveysongelmiin. Ja sitten tietysti se sellainen, uskon, että lääkärit on hyvin moderneja nykypäivänä, kunnioittaa potilasta, arvostaa jokaista potilasta kehon koosta riippumatta. Sellaista varmasti on yhä enemmän, mutta ja toivon tietysti, että ei tule enää niitä semmoisia niin sanottuja stipluja sitten enää kenenkään kohdalle. Mähän on jo monta vuotta kouluttanut meidän uusia tulevia lääkäreitä tästä lihavuusstigmasta. Eli me käydään hyvin tarkkaan läpi se, että mitä lihavuusstigma on ja miten sitä täytyy sitten välttää siinä omassa toiminnassa. Ja sitten meillä on ryhmäopetuksia, joissa sitten on potilas mukana ja kuunnellaan niitä potilaan kertomuksia siitä, että minkälaista vastaanottoa meidän potilaat tarvitsee ja kaipaa. Ja meidän nämä nuoret, niin ne saa sen opin nyt sitten. Jokainen täällä Helsingin yliopistossa, mutta nyt me ollaan sitten kehitetty tällainen STM:n tukema koulutusohjelma. Se tulee varmasti 2027 sitten voimaan sillä tavalla, että tämän tyyppisiä koulutuksia voi sitten hyödyntää kaikissa lääketieteellisissä tiedekunnissa, kuin myös sairaanhoito-oppilaitoksissa, ravitsemustieteessä, fysioterapiassa, psykologiassa, kaikkien terveydenhuollon koulutustahojen osalta.
Viime aikoina mediassa on kohistu uusista lihavuuslääkkeistä ja niiden tehokkuudesta. Ne tulivat markkinoille noin 6 vuotta sitten ja niiden suosio on räjähtänyt niin meillä kuin maailmalla. Nämä biologiset lääkkeet matkivat suolistohormoneja. Pelkästään Suomessa lihavuuslääkkeiden käyttäjiä oli viime vuonna 2025 yli 100 000. Ja suurin osa käyttäjistä on yli 45-vuotiaita naisia ja moni kustantaa lääkkeensä itse. Ne maksavat kuukaudessa 100 eurosta jopa 500 euroa, joten kaikilla ei ole varaa maksaa tällaisia summia. Tämän myötä on nostettu esiin myös epätasa-arvoisuus, että kaikilla ei ole varaa hoitaa lihavuuttaan, joka on, kuten olemme kuulleet, verrattavissa pitkäaikaissairauteen. Samaan aikaan lehtien palstoilla ja kahvipöydissä moralisoidaan lääkkeiden olevan pikakeinon laihtua ja että elintavat jatkuvat silti kuin ennenkin. Olemme törmäyskurssilla, johon haluan etsiä selvyyttä. Aloitetaan siitä, mihin lihavuuslääkkeiden teho perustuu.
Meillä on nyt useita eri tämmöisiä suolistohormoneja matkivia lääkkeitä. Ne kaikki nykyiset on pistettäviä tähän lihavuusindikaatioon, eli sellaisia, joilla on virallinen käyttöaihe lihavuuteen. Diabetekseen on suunkin kautta syötäviä, mutta sitten meillä nyt on ihan pian tulossa kyllä sitten varmasti myös näitä suun kautta syötäviä tablettimuotoisia suolistohormoneja matkivia lääkkeitä. Yhtä kaikki, niillä on kaikilla se sama idea, että ne ikään kuin korvaa sitä elimistöstä puutteelliseksi jäävää suolistohormonipitoisuutta ja sitten ne vaikuttaa siihen kylläisyyteen. Ne vaikuttaa näissä aivojen syvissä osissa, joissa se kylläisyys muodostuu. Siellä on hypotalamus, aivorunko, ydinjatkos, tämmöisiä näitä aivojen syviä osia, missä on sitten reseptoreita näille suolistohormoneille ja sitten ne lääkemolekyylit tarttuu näihin reseptoreihin ja sitten aiheuttaa sen kylläisyyden. Se mikä on kiinnostava ilmiö on, että näitä on näitä reseptoreita myös niissä palkintokeskuksissa, eli tämmöiset reward centerit, niitä on aivoissa myös. Ja sitten nämä, vaikka ne on suolistohormoneita ja ihan tämmöisiä kylläisyyshormoneita, niin ne myös sitä sellaista jonkinlaista ruoan palkintoarvoa muokkaa niin, että se ei yhtäkkiä kiinnostakaan se ruoka niin paljon. Näitä samoja aineita on nyt tutkimuksia menossa sitten esimerkiksi alkoholiriippuvuuteen, koska joillakin tulee myös sellainen, me ollaan nähty näissä lihavuustutkimuksissa semmoinen ilmiö, että toiset potilaat sanoo, että yhtäkkiä se alkoholi ei kiinnostakaan niin paljon. Eli nämä on aika jänniä sellaisia aika monipuolisia mahdollisia vaikutuksia, mutta tulevaisuus näyttää. Nyt näillä on tällä hetkellä sitten ne käyttöaiheet lihavuuteen ja tyypin 2 diabetekseen. Mm.
Ja oliko niin, että niin kuin vähän diabeteksen hoidosta lähtenyt tämä idea, että voidaan hyödyntää tähän lihavuuteenkin?
Joo, sellaisena positiivisena sivuvaikutuksena tuli sitten tämä laihtuminen siinä kohtaa, kun aluksi alettiin tutkia, että miten nämä vaikuttaa verensokeriin. Ja ne toki diabetespotilailla alentaa verensokereita, mutta sitten tämmöinen ihan hyödylliseksi koettu sivuvaikutus tuli sitten tästä laihtumisesta myös.
Kenelle määrätään tai niin kuin voidaan kirjoittaa resepti tämmöisiin lääkkeisiin? Mikä tilanne se pitää olla?
Nythän meillä pitäisi noudattaa käypähoitosuositusta ja kyllä se käypähoitosuositus sanoo tiettyjä painoindeksirajoja. Esimerkiksi 30 on se perinteinen lihavuuteen liittyvä painoindeksiraja ja sitten 27 on semmoinen raja kanssa, jossa sitten jos on joku semmoinen lihavuudesta johtuva muu sairaus, joka laihtumalla paranisi, niin sitten sitä PMI 20, painoindeksi 27 myös voidaan käyttää. Keskeinen kysymys siinä on myös sitten se, että mistä se lihavuus kaikenkaikkisesti johtuu. Jos se johtuu liiallisesta ruokahalusta, niin se on yksi hyvin selvä merkki sitten tämmöisestä nälän ja kylläisyyden biologisesta säätelyhäiriöstä, jossa lääkitys voi olla sitten apuna osakeinona ja sitten tukemassa niitä sovittuja tai suunniteltuja elintapamuutoksia.
Hmm. Siihen kuuluu siis tietenkin muutakin kuin vaan, että annetaan lääkitys.
Kyllä. Silloin kun lihavuuslääkitys aloitetaan, niin kannattaa ehdottomasti tehokkaasti aloittaa myös sellaiset suunnitelmalliset elintapamuutokset, koska mä aina sanon niin, että ikään kuin lihavuuslääkkeen aloituksessa aukeaa tällainen aikaikkuna, Ja sitten se aikaikkuna kestää. Ehkä se on tehokkaimmillaan se lääkkeen vaikutus puolen vuoden aikana, vuoden ensimmäisen vuoden aikana. Vähän tehosta riippuen, oikein tehokkaat nämä uudet lihavuuslääkkeet, niin ne sitten vaikuttaa vielä siellä puolen toista ja kahdenkin vuoden kohdalla aika hyvin. Mutta sitten se keho ikään kuin vähän alkaa tottumaan niihin lääkkeisiin. Mutta siinä on niin kuin vuosi on semmoista hyvää aikaa tehdä niitä muutoksia. Et kannattaa tehdä täysimääräisesti sellaisia muutoksia, jotka sitten auttaa siinä tuloksekkuudessa. Eikä jätä sitä alkua sitten sillä tavalla vähän lähtee vaan soitellen sotahan ikään kuin pelkällä sen lääkkeen turvin, niin silloin ei varmasti niin suuria hyötyjäkään siitä hoidosta saa.
Mm. Ja sitten jos jokuhan voi kritisoida, että täytyykö syödä lopun ikää niitä, tai miettiä sitä, että jos se vielä korvataan se lääke, niin jokuhan voi kritisoida sitäkin, että läpi elämänkö niitä sitten syödään.
Joo. Mulla oli kerran tässä yksi hyvä potilasesimerkki, joka kertoi, että hän ei ajattele sillä tavalla, että täytyykö hänen nyt käyttää tätä loppuelämä, vaan hän ajattelee, että onpa ihanaa, että nyt on kerrankin jotain tarjolla, joka häntä voi auttaa loppuelämän ajan. Mm. Tässä on samanlaisesta asiasta kysymys lihavuuden kohdalla kuin mikä tahansa muu krooninen sairaus. Että kyllähän me tiedetään, että jos jonkun kroonisen sairauden hoito lopetetaan, vaikka verenpainelääkitys tai diabeteslääkitys tai kolesterolilääkitys, niin toki ne alkuperäiset asiat, se patofysiologia sieltä tulee läpi ja ne nousee ne verenpaineet, verensokerit tai kolesterolit uudelleen sitten sinne alkuperäiselle tasolle. Lihavuus on samanlainen ilmiö.
Vaikka lihavuuslääkkeiden vaikutus on tehokasta, esiin on noussut pikkuhiljaa myös niiden haitat. Lehdissä on otsikoita, kuten että laihdutuslääkkeen käyttäjiä varoitetaan vakavista varjopuolista tai lihavuuslääkkeellä on yllättävä kääntöpuoli.
Kaikki lääkkeet, jotka vaikuttavat ruokahaluun, niillä on kaikilla pahoinvointi se yleisin haittavaikutus. Ja sitten näillä suolistohormoniperäisillä lääkkeillä on suolistosivuvaikutukset on yleisiä, eli ummetus ja ripuli. Ja sitten taas sellaisilla lihavuuslääkkeillä, jotka vaikuttaa suoraan sinne keskushermoston kylläisyysjärjestelmään, niillä on sitten enemmän tällaisia kuin esimerkiksi univaikeus, päänsärky, huimaus, sen tyyppisiä haittavaikutuksia. Kullakin lääkkeellä on ne omat profiilinsa, mutta nämä on yleisimpiä haittoja, joita on joillakin kymmenillä prosenteilla. Mutta ne on kaikki yleensä sellaisia, jotka sopivalla annosjusteerauksella sitten saadaan kuriin. Eli liian rivakka annoksen nosto on usein silloin taustalla, jos näitä haittoja tulee. Tai sitten muitakin asioita siinä aina siinä seurannassa sitten katsotaan. Lehdistössä puhutaan näistä harvinaisista haitoista ja niillä vähän niin kuin revitelläänkin, että on mediassa ehkä näkee tämmöistä kahtalaista reaktiota, että ne otsikot tulee joko näistä ihmelaihtumisista tai jostain tämmöisistä, niin kuin, että se on niin kuin ihmelääke aivan kaikkiin asioihin. Tai sitten toinen on se, että on niin kuin valtavia haittoja ja ihmiset saa haimatulehduksia ja sokeutuu ja kaikkea tällaista. Niin tavallaan se semmoinen tasapainoinen tiedon jakaminen on ehkä ennemminkin se, mitä tässä pitäisi tehdä. Jokaisella lääkkeellä on haittavaikutuksia tietenkin, ja nämä harvinaiset haitathan on tosi harvinaisia. Esimerkiksi sappikiviä on ehkä 5-10%, ja sitten sappikiviin joskus liittyy haimatulehdus, ja joskus haimatulehdus tulee itsenäisenä. Tämä just ehkä kertoo siitä, että meidän täytyy pitää potilaat hyvissä hyppysissä, hyvässä seurannassa ja nimenomaan se just korostaa sitä semmoista vuorovaikutusta potilaan ja lääkärin ja terveydenhuollon välillä.
No vielä tässä nyt otetaan lisäksi tähän nyt tämä lihavuusleikkaus myös, että sitäkin katsoin, että oliko suurin piirtein Suomessa niin 1400 vuodessa tämmöistä lihavuusleikkausta, niin mitä sanot niistä ylipäätään lihavuusleikkauksen niin kuin tarpeellisuudesta ja tehosta?
Lihavuusleikkaukset on kaikkein tehokkain ja kaikkein pysyvin hoitomuoto, että kyllä me ilman muuta lihavuusleikkauksia tarvitaan. Tietysti leikkauksia ei tehdä niin paljon, että se olisi tällainen suurten joukkojen, kuten nyt esimerkiksi 100 000 ihmisen hoitokeino. Että se tietysti ei ole niin. Mutta onhan meillä kaikissa muissakin, tai useissa muissa sairauksissa on sellainen asia, että on vaikka leikkaushoito on se viimeinen. Että jos ajatellaan vaikka munuaisten vajaa toimintaa, siellä on ensin elintapahoidot, sitten siellä on lääkehoidot, sitten siellä on dialyysi ja sitten siellä on munuaisen siirto lopuksi munuaisten vajaatoiminnassa. Eli siinäkin on tavallaan tämmöinen samanlainen kaskaadi. Niinhän meillä on lihavuudessakin. Meillä on elintapahoito, meillä on lääkehoidot, meillä on vaikkapa nämä erittäin niukkaenergiaiset pussidietit ja sitten meillä on leikkaus. Eli me tavallaan tarvitaan jokaisessa sairaudessa tämmöistä arsenaalia eri tehoisia hoitovaihtoehtoja. Ja lihavuusleikkaus kuuluu ilman muuta siihen, ottaenkin huomioon, että se on nyt sitten se tehokkain ja pysyvin hoitomuoto muutenkin.
Ja siinä ohitetaan vatsalaukkuja, vai mitä siinä tehdään?
2 pääasiallista lihavuusleikkaustyyppiä on tällä hetkellä käytössä Suomessa. Toinen on mahalaukun ohitusleikkaus ja toinen on mahalaukun kavennusleikkaus. Ohitusleikkauksessa todella ohitetaan se mahalaukku ja ohitetaan myös suolen alkuosa. Ja mahalaukusta tulee semmoinen pieni, noin desilitran kokoinen pussukka, josta sitten suolten uudelleen järjestelyllä tehdään niin, että se siitä pikku mahapussukasta se ruoka hyppää sitten sinne ohut suolen keskiosille. Sitten mahalaukun kavennusleikkauksessa leikataan se mahalaukun säkkiosa pois ja siitä mahalaukusta jää jäljelle semmoinen pitkä putki. Siinä ei varsinaisesti siihen suolistoon sitten mitenkään kosketa. Ja nämä molemmat leikkaustyypit on sellaisia, että ne muuttaa sitä hormonijärjestelmää. Erityisesti mahalaukun ohitusleikkauksessa tulee nämä GLP-1-hormonitasot hyvin korkealle. Se GLP-1 on sitä samaa hormonia, jota nyt sitten näissä pistettävissä lihavuuslääkkeissä on mukana.
Tämä GLP-hormoni on kaikista tunnetuin suolistohormoni, joka on samanaikaisesti kylläisyyshormoni. Se säätelee verensokeria ja lisää kylläisyyden tunnetta. Ylipainoiset kipuilevat juuri tämän kylläisyyden tunteen kanssa. Kun painoa alkaa kertyä, moni kokeilee laihdutuskuureja, kuten kaalisoppadiettiä tai mehupaastoja. Asiantuntijat eivät kuitenkaan suosittele tällaisia pikakeinoja.
No kuurilaihdutus tietysti ei ole silleen hyvä, että jos siinä sen jälkeen elintavat siirtyy takaisin siihen alkuperäiseen, niin silloin painokin palaa sinne alkuperäiseen. Tai sitten ehkä vähän yli, koska kehohan aina haluaa ottaa vähän reserviä takaisin. Että kehohan aina tulkitsee, että laihtuminen on aina huono juttu. Se on nälänhätä, se on ilmiselvä osoitus siitä, että ruoka kohta loppuu. Että sitten kun sitä ruokaa taas tulee, niin kerätään pikkuriikkisen ylimääräistä varastoon, että sen seuraavan nälänhädän mahdollisesti tullen on sitten jotain, mistä taas ottaa vähän enemmän. Se on kehon näitä mekanismeja. Ja sitä pitää yrittää välttää. Toki, koska useimmilla, jotka on joskus laihduttanut, on tullut se paino takaisin, niin mä en halua myöskään demonisoida sitä, enkä jotenkin aiheuttaa sellaista syyllisyyden tunnetta, että on sitten päässyt tämmöinen jojo-ilmiö tapahtumaan. Se on hyvin, hyvin luonnollinen asia, eikä sitä kannata ottaa sillä tavalla mitenkään itseensä. Mutta sitten sen tyyppinen ajatusmaailma, että lihavuus hoituisi sillä, että ottaa joku tiukka rypistys ja sitten sen jälkeen palataan entiseen, niin se on niin kuin se väärä ajatus. Että pysyvä painonlasku vaatii jotain asioita pysyvästi. Sitten tulee vielä semmoinen asia kuin energiankulutus, että aina kun ihminen laihtuu, niin hänen kehonsa koko pienenee ja se energian kulutus sitten vähenee senkin takia. Ja sitten on tietysti tämä säästöliekki, mistä paljon puhutaan, että onko sellainen ilmiö olemassa. Se on ehkä vähän yli puhuttu asia, se säästöliekki. Ennemminkin siinä on useimmiten laihtumisessa kyse siitä, että se kehon koko nyt on sitten pienempi. Ja jos on pieni keho, niin se kuluttaa vähemmän ja silloin tarvii vähemmän energiaa kuin ison kehon kanssa. Mutta sitten jos käy oikein huonosti, jos vaikka ei syö proteiinia, jos vaikka ei liiku ollenkaan, lähtee lihakset, niin silloin siinä voi olla jonkin aikaa kysymys myös tällaisesta sellaisesta säästöliekistä, joka sitten, jonka päälle ei oikein yhtään mitään ylimääräistä pysty syödä, että se paino kyllä siitä lähtee sitten takaisin tosi herkästi nousuun.
Tässä tuli esiin taas elimistömme keinot pitää meidät hengissä tiukan paikan tullen. Aivomme tulkitsevat pikalaihdutuskuurin nälänhädäksi. Tällöin ajaudumme juuri tuohon säästöliekkitilaan, josta lihavuuslääkäri Kirsi Pietiläinen äsken kertoi. Aineenvaihdunta hidastuu liian vähäisen syömisen vuoksi, jolloin painon pudottaminen pysähtyy. Säästöliekin purkaminen vaatii ruokamäärän asteittaista lisäämistä. Olemme tässä ohjelmassa kuulleet, että lihavuutta voi verrata krooniseen sairauteen. Mutta huomio, ylipaino ei automaattisesti ole synonyymi sairauksille. Riskit terveyshaittoihin ovat kuitenkin merkittävät. Keskustelin tästä lihavuustutkija Johanna Matilaisen ja Julia Lautaoja-Kivipellon kanssa. Ongelmat liittyvät muun muassa metaboliaan eli aineenvaihduntaan.
Mun mielestä Kirsi Pietiläinen on ihanasti sanonut semmoisen kolmen M:n muistisäännön, eli voi tulla niin kuin metabolisia haittoja, mekaanisia haittoja ja mielenterveydellisiä haittoja. Eli vaikka sinne metabolisiin menee nämä tutut tyypin 2 diabetes, kohonnut verenpaine, rasvamaksa, verenrasva-arvot. Nämä on sieltä niin kuin aineenvaihdunnalliselta puolelta. Sitten niitä mekaanisia voi olla vaikka ylipainosta johtuvaa nivelrikkoa tai uniapneaa, tämmöisiä. Ja sitten totta kai todella läheisesti tähän lihavuuteen liittyy kaikki niin kuin psyykkiset jutut. Eli voi olla masennusta tai syömishäiriökäyttäytymistä tai muita tämmöisiä, että niin kuin todella laaja-alaisesti voi elämään vaikuttaa.
Kyllä, ja lihavuus myös lisää riskiä tiettyihin syöpätyyppeihin, että se tiedetään hyvin laajasti myös. Ja tärkeää se avun hakeminen sen takia, koska sitä omaa terveydentilaa ei oikein pysty mitenkään muuten kuin sillä lääkärin vastaanotolla selvittämään. Ihmisen niin kuin terveydentilaa ulkomuodon perusteella ei voi päätellä millään tavalla, että voi olla sellainen henkilö, jolla on silmämääräisesti paljon rasvaa ja näyttää niin kuin isokokoiselta, mutta sitten jos se on sitä ihoalasrasvaa, mikä on sillä tavalla aineenvaihdunnallisesti paljon parempaa kuin sitten se vatsaontelorasva. Jos me tämmöistä henkilöä verrataan toiseen henkilöön, joka ei ole sitten oikeastaan isokokoinen, mutta on vähän sellaista niin kuin alavatsaa siellä ja näin paljon sitä rasvaa nimenomaan siellä vatsaontelossa, niin tällä henkilöllä voi olla paljon huonompi terveystilanne.
Koska ulkomuodosta ei voi päätellä millaisia terveyshaittoja pinnan alla mahdollisesti piilee, on hyvä käydä säännöllisesti lääkärissä.
Niin kuin se alkutsekki olisi niin kuin hyvä käydä tekemässä ja totta kai, niin kuin, että siihen saisi semmoista oikeanlaista tukea.
Kyllä.
Että ei mitään semmoisia pikadiettejä, ei semmoista yleistä diettiä, että tässä nyt on kaikki syö tämän mallin mukaan, vaan se on niin kuin tosi yksilöllistä, millä tavalla se niin kuin omaa arkeen sopii, omiin mieltymyksiin sopii. Että ei olisi semmoinen, että joka tammikuun eka päivä ja joka kesälomaa ennen.
Tai maanantai.
Niin, että se olisi niin kuin se viimeinen kerta, kun tämä tulee, sitten kun sille on valmis. Eikä sille, että tämä on taas nyt alkaa seuraava ja nyt kesäkuntoon ja semmoinen, vaan että semmoinen, mitä pystyy ylläpitämään pitkään.
Olemme tehneet syvän luotauksen lihavuuden syihin, jotka löytyvät evoluutiosta ja monimutkaisesta biologiasta. Uudet lihavuuslääkkeet ovat monelle ylipainoiselle tärkeä, joskus jopa ainoa keino keventää painoa ja sen myötä muuttaa elintapoja parempaan suuntaan. Mutta kuten lihavuuslääkäri Kirsi Pietiläinen aiemmin totesi, niiden käyttö vaatii vuorovaikutusta lääkärin kanssa. Lehdissä on kirjoiteltu siitä, miten ihmiset voivat käyttää lihavuuslääkkeitä myös väärin ja saada painon jojoilemaan samaan tapaan kuin pikalaihdutuskuureilla. Palataan lopuksi vielä lihavuuteen liittyvään häpeäleimaan. Lihavuustutkijat Johanna Matilainen ja Julia Lautaoja-Kivipelto ovat törmänneet koskettaviin tarinoihin omassa Lihavuustutkijat-podcastissään.
Stigma on hyvin vahvasti myös sitä ympäristön normistoa, että on yllättävän paljon kaikenlaisia asioita, mistä huomaa sen, että jotkut asiat on vaan tehty ihmiselle, jolla on normaali paino. Sieltä tulee sitä häpeää, mutta
tosi paljon on myös sitä sellaista sisäistettyä häpeää ja tämä on tosi haitallista.
Kyllä ja se näkyy vielä tänäkin päivänä. Siksi on tosi tärkeää, että tästä puhutaan, koska me ei olla päästy tästä vielä eroon. Eli Johanna sanoi tuossa aikaisemmin siitä vaikka, että oli semmoinen kehopositiivisuuskausi, tuntui vähän siltä ja nyt ollaan ehkä vähän silleen palattu semmoiseen syyllistämiseen jotenkin takaisin ja vähän kaivettu taas poteroa, mistä huuella homma soutulaite ja ala soutaa.
Taikka just se, mikä tuli tässä meidän podcastissa yhden henkilön kanssa keskustellessa, siis henkilö, joka on käynyt läpi lihavuusleikkauksen, niin ei ole sitten uskaltanut puhua tästä asiasta omalle puolisolleen. Tämä on mun mielestä todella sydäntä särkevää ja yksi niin kuin hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla se stigma vaikuttaa meidän ympärillä.
Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minä olen Minna Korhonen ja äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen. Jos tämä aihe kiinnosti, kuuntele Tiede Ykkönen otsikolla Totuus proteiinista. Kuinka paljon oikeasti tarvitsemme sitä?